C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana hein, makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être ezokozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladie wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso erokipe kokanga liso. Omoni fasi nyoso elongi nyoso wa mwana evimbi. Minu ebede kompe koningade kompe na kokweya. Kokanisa teke no balokelinga mwana o batalaki mwana mabende komi boete. Et ça concerne mon cousin qui pas ban. Concerne monsieur c'est un tano tozo mona mingi pas na biso awa. Eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa o babenga ba ganglion. Hein mwana hein ba ganglion ebimi toza la te o tuberculose. Ah ganglion a te tuberculose. O te eza la ba infection ka boye koleka te. Eza pe ba type cancer o ba mona ki pas ban ba roki o traiter yango. Ote ba cause vraiment cause vraiment pour na lo ba yango yo eyebani vraiment te. Nde ba étude eza ebele potoye ba vraiment ba cause ba voix ango et signalisation ni metolobaka potoye ba.
Na boke bisi bato docteur Vero apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batu bayeba ke cancer eza maladie. Maladie nyonso ce qui est avant, baie bien go avant, bazana possibilité à co traiter ango, surtout ceux qui traitement essayé bani, bazana possibilité à co traiter ango pe ebika à 100%. Mais ni mitozo mona epana biso, mingi bano bazana cancer, ou bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade c'est komi musika. Et ils ont fait ça, ils ont difficulté. Sensibiliser. To bandi na ba parents, bozana bana na ndako. Po na bana tozo lela makasi boye ba komema bango mbangu na l'hôpital. Po na ba koka ko diagnostiquer ango ba koka koloba yango nde cancer pe koye ba ko traiter cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolanzi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ba soutien. Toza na besoin vraiment ya ba tamité ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka. Tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement ba to bazo ya eza bato ya ba famille pauvre baza démuni hein baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté hein baya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele et ba besoin côté ba kisi hein ba besoin eza côté ya plateau technique na biso hein côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.